ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆ ਵਾਤ ਆਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਤਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇ ਰਾਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਭ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸਵਾਮੀ ਸੋ ਕੇ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕਾ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਸੁੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਾਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਵਾਜੇ ਪੰਥ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰੀਆ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਾ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ, ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਤਸ ਕੋਹਵਾ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨੰਦ ਵਾਜੇ, ਸਾਚੀ ਲਿਵਾ ਬੰਦੇ ਨਿਮਾਣੀ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵਾ ਬਾਜੋ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਤੁਧ ਬਾਜ ਸਿਮਰਤ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰਿਆ, ਏਸ ਨਾ ਹੋਰ ਥਾਮ ਨਾਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰਿਆ, ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਲਿਵਾ ਬਾਜੋ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹਿ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਲਵਿ ਕੱਟੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ, ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਆਨੰਦ ਹੈ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੈ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਸੋਜਨ ਦੇਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਫਿਰਹਿ ਦੈ ਦਿਸ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਾਗ ਸਵਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਪਿਆ ਨਿਰਮਲ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣਾ ਪਾਵੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦੇਹ ਪਿਆਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੇ, ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰੇ ਕਹਾਣੀ, ਕਰੇ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕੇਰੀ ਕਿਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਆ, ਤਾਨ ਮਨ ਦਨ ਸਭ ਸਾਂਭ ਗੁਰ ਕਾ ਹੁਕਮ ਨਿਆ ਪਾਈਆ, ਹੁਕਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਹੋ ਕਥਿਓ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਏ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤਰਾਈ ਕਿਨਾ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨਾ ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਏਕ ਪਰਮ ਪੁਲਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਤਮੋਹਣੀ ਤਿਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ ਠਗੋਲੀ ਪਾਇਆ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਟੋ ਜਿਨ ਮੋਹ ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ, ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਮਨ ਚੰਚਲ ਚਤਰਾਈ ਕਿਨਾ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਲੇ, ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿਤਲਾਈਆ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਅੰਤੋ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣੇ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣੇ, ਆਖੈ ਤਾ ਵੇਖੈ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਨ ਜਗਤ ਪਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਗਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ, ਸੁਰ ਨਰ ਮੁੰਡਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋਟ ਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਨੀ ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਾਏ ਇੱਕ ਵੇਖ ਪਰਸਨ ਆਇਆ, ਲਾਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁੱਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਟੁੱਟਾ ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇ ਰੀਮ, ਵਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ ਲਵ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾ ਜੁਗ ਹੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ, ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਤਿਉਂ ਚਲਹਿ ਸਵਾਮੀ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਤਿਵਾਂ ਚਲਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਤੇ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਖ पावे, ताहा नानक सच्चे साहब ज्यों पावे तिवा चलावे। एहो सोहला शब्द सुहावा, शब्दो सुहावा सदा सोहला, सतगुरु सुनाया। एहो तिनका मन वसिया, जिन तुरो लिखिया आया। एक फिरे कनेरे करे गल्ला, गली किना न पाया। का नानक शब्द सोहला, सतगुरु सुनाया। पवित होए से जना जिनी हरत्याया, हरत्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया। पवित माता पिता कुटुंब सहत सियो, पवित संगत सवाया। कह दे पवित सुन दे पवित, से पवित जिनी मन वसाया। कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया। करमी सहज न उपजै बिन सहजै, सहसा न जाए। न जाए सहसा किता संयम रहे कर्म कमाए। सहस जीव मलीन है कित संयम तो ता जाए। मन तो वह शब्द लागो, हर शिव रहो चित लाए। कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै, एहो सहसा इउं जाए। जियो मैले बाहरो निर्मल, बाहरो निर्मल जियो त मैले। तिनी जन्म जुआ हारिया, ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया। वेदा में नाम उत्तम सो सुने नाही, फिरे जू बेतालिया। कह नानक दिन सच तजिया, कूड़े लागे तिनी जन्म जुआ हारिया। जियो हो निर्मल बाहरो निर्मल, बाहरो ता निर्मल जियो निर्मल। सतगुर ते करनी कमाणी, कूड़ की सोए पहुंचे नाई। मनसा सच समाणी, जन्म रतन जिनी खटिया, पले से उण जारे। कह नानक जन्म निर्मल सदा रहे गुरु नाले। जे को सिख गुरु सीती सन्मुख होवै, होवा ता सन्मुख सिख कोई। जियो रह गुरु नाले, गुर का चरण हिरदा त्याए। अंतर आत्मा समाले, आप छड़ सदा रहे परना। गुरबन और न जाने कोए, कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए। जे को गुरते विमुख होवा, बिन सतगुर मुक्त पावा। पावा मुक्त न होर था कोई, पूछो विवेक आ जाए। अनेक जुनी परम आवा, बिन सतगुर मुक्त न पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरणी, सतगुरु शब्द सुनाए। कह नानक विचार देखो, बिन सतगुर मुक्त न पाए। आवो सिख सतगुरु के प्यारे, हो गावो सच्ची बाणी। बाणी त गावो गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी। जिनका नदर कर्म हो वह हृदय तना समाणी। पीवह अमृत सदा रहो हर रंग, जप्यो सारंग पाणी। का नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजा, होर कच्ची बाणी। कह दे कच्चे सुन दे कच्चे, कच्ची आँख वखाणी। हर हर नित करह रसना, कहया कछु न जानी। चित जिनका हिर लिया माया, बोलन पैर वाणी। कह नानक सतगुरु बाजो, होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाओ। शब्द रतन जित मन लागा, एहो हुआ समाओ। शब्द सेती मन मिलिया, सच्चे लाया पाओ। आपे हीरा रतन आपे, जिसनो दे बुझाए। कह नानक शब्द रतन है, हीरा जित जड़ाओ। शिव शक्त आप पाए, कह करता आपे हुक्म वरताए। हुक्म वरताए आप वेखा, गुरमुख सब जाए। तोड़े बंधन होवै मुक्त, शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनो आप करे सो होवै, एकस सिउं लिव लाए। कह नानक आप करता आपे हुक्म जाए। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे, तत्ता सार न जानी। तत्ता सार न जानी गुरु बाज, तत्ता सार न जानी। ते गुणी संसार ब्रह्म सुत्ता, सुत्या रहन मियाणी। गुर कृपा ते से जन जागे, जिन्ना हर मन वसिया बोलै अमृत बाणी। कह नानक सो तत पाए, जिसनो अंध नहर लिव लागै। जागत रहन मियाणी, माता के उदर में प्रतपाल करे। सो क्यों मनो विसारिय, मनो क्यों विसारिय। एवड दाता जे अगन में आहार पहुंचा वे। उसनो के उपोहे न सकई, जिसनो अपनी लिव लावे। अपनी लिव आपे लाए, गुरमुख सदा संभालिया। कह नानक एवड दाता, सो क्यों मनो विसारिय। जैसी अगन उदर में है, तैसी बार माया। माया अगन सब इको जेही, करता खेल रचाया। जाति पाणा ता जमिया, परवार पला पाया। लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया। ए माया जित हर विसरै, मोह उपजाय भाव दूजा लाया। कह नानक गुर प्रसादी, जिन्ना लिव लागी तिन्नी विचे माया पाया। हर आप अमूलक है, मुल न पाया जाए। मोल न पाया जाय किसै रहे लोक विल लाए ऐसा सतगुरु जी मिला तिसनो सिर सौंपिया विचों आप जाए जिसदा जियो तिसमन रह हर वसै मन आए हर आप अमूलक है भगत ना के नानका जिन हर पल्ला पाए हर रास मेरी मन मन जारा हर रास मेरी मन मन जारा सतगुरु ते रास जानी हर हर नित जपेहो जियो लाखट दिहाड़ी एहो ताना तिना मिलिया जिन हर आपे पाणा कह नानक हर रास मेरी मन होवन जारा ए रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास न जाए होरत किता जिचर हर रस पल्ला न पाए हर रस पाए पल्ला पिया हर रस बहुन तृष्णा लाग आए एहो हर रस कर पाया सतगुरु मिला जस आए कह नानक होर अनरस सब विसरे जा हर वसै मन आए ए शरीरा मेरे आ हर तुम जोत रखी ता तू जग में आया नर जोत रखी तुद विच ता तू जग में आया हर आपे माता आपे पिता जिन जी उपाय जग दिखाया गुरु प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया कह नानक श्रिष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग में आया मन चाओ पिया प्रभु आगम सुनिया हर मंगल गाव सखी ग्रह मंदर बनिया हर गाव मंगल नित सखिये सुख दुख न व्यापये गुर चरण लागे दिन सपागे अपना प्रजा पये अनाथ वाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस पोगो कह नानक प्रभु आप मिलिया करण कारण जोगो ए शरीरा मेरिया इस जग में आय का क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचिया सोहर मन वसा गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया कह नानक एहो शरीर प्रवान होवा जिन सतगुर सिउ चित लाया ए नेत्र मेरे हो हर तुम जोत तरी हर बिन और न देखो कोई हर बिन और न देखो कोई नदरी हर निहालिया एहो विस संसार तुम देख दे एहो हर कार रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझा जा वेखा हर एक हर बिन अवर न कोई कह नानक ए नेत्र अंध से सतगुर मिलिया देव दृष्ट होई ए श्रवण मेरे ओ साचा सुनने नो पठाए साचा सुनने नो पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया होवा रसना रस माणी साच अलख बडानी ताकि कई न जाए कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवा साचा सुनने नो पठाए हर जियो गुफा अंदर रख का वाजा पौन बजाया बजाया वाजा पौन नव द्वारे प्रगट किए दसवा गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भावनी इकना दसवा द्वार दिखाया तै अनेक रूप नाव नाव ने दिसदा अंत न जाई पाया कह नानक हर प्यारा जियो गुफा अंदर रख का वाजा पौन बजाया एहो साचा सोयोला साचा कर गावो गावा त सोहेला कर साचा दिता सदा सच त्यावे सचो त्यावे जा तुद भावे गुरमुख जिना बजावे एहो सच सबना कख समय जिस बख्शे सोजन पावे कह नानक सच सोहेला सचा कर गावे आनंद सुनो बड़भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची वाणी संत साजन पय सर से पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत काते पवता सतगुर रया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।